mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? Česko chce mít v databázi OSN také jednoslovné označení, uslyšíte v rubrice Panorama. Chybět nebude ekonomický přehled týdne. Rubrika Češi v zahraničí přinese příběh českého novináře Karla Weiricha, který za války zachránil život 200 československých Židů. O své knize PS bude povídat herečka Aňa Geislerová a na závěr budeme cestovat. Představíme originální šifrovací hru Královské mystérium, která jde po stopách císaře Karla IV. Na Novém městě pražském. Hezký poslech. Česká republika by měla být v databázi OSN uvedené překlady jednoslovného názvu Česko. Shodli se na tom na schůzce na Pražském hradě vrcholní ústavní činitelé. Jak uvedl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD, v angličtině je správnou variantou výraz Czechia.
V tom vnitřním používání to zdomácnilo ten výraz Česko. Ten problém vzniká spíš pro zahraničí. Každá země, nebo v Evropě skoro každá, má také ten krátký geografický název, jako je třeba Polská republika, Polsko a podobně to i u dalších. No a v našem případě to bohužel takto jednoduché není, protože vlastně my jsme nedokázali sdělit světu, že tady používáme v České republice uvnitř ten zkrácený název Česko, a že existuje podle nás také jediný možný správný překlad do těch jazyků, jako je třeba Czechia, Czechia. Prostě jsme si dokonce i v roce 1993 už poměrně jasně stanovili, jaký je překlad toho slova Česko do jiných jazyků. A díky tomu vzniká celá řada nejrůznějších tvarů, nebo dokonce si s tím někteří vůbec neví rady, tak často používají třeba ten oficiální název Czech Republic, protože nejsou si jisti, co by měli použít jako ten kratší.
Proti názvu se vyslovila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová z hnutí ANO. Nechci, aby si naši zemi pletli s Čečenskem. Máme za miliardu koupeno logo Czech Republic, napsala na Twitteru. V databázi OSN má každý stát svůj oficiální politický název. Volitelně může připojit také zkrácenou geografickou verzi. U obou názvů jsou pak uvedeny i odpovídající překlady do 6 oficiálních jazyků OSN. Angličtiny, francouzštiny, arabštiny, čínštiny, ruštiny a španělštiny. Česko má v tomto seznamu zatím uvedeny pouze překlady dvouslovného pojmenování. Jednotný překlad, který je pro užívání praktičtější, chybí. Anglický překlad slova Česko, Czechia, již ve svých projevech používá český prezident Miloš Zeman. V roce 2013 při návštěvě Izraele prohlásil, že výraz Czechia zní krásněji a je kratší než chladný název Česká republika.
My požádáme o notifikaci v Organizaci spojených národů a do těch příslušných databází požádáme, aby se slovo Česko překládalo tím jediným možným správným způsobem, a to je Czechia do angličtiny a Czechia do francouzštiny, Czechia do ruštiny a Czechia do španělštiny taky třeba. Takže vlastně je to poměrně jednoduché, toto je těch 6 základních jazyků OSN, ale na to navazují potom i další překlady do němčiny, izraelštiny a dalších, které jsou analogické. A tohle bude námi jasně řečeno a já předpokládám, že pak se upraví i příslušným způsobem ty cedulky na mezinárodních konferencích.
Uvedl ministr Zaorálek. Dodal, že při zahraničních cestách se mu někdy stává, že je název Česko komolen. Podle ministerstva zahraničí panuje kolem užívání zkrácených názvů v cizích jazycích řada mýtů. V angličtině by se podle některých názorů mohl používat spíše výraz Czechlands, doslovně přeloženo české země. Ministerstvo proti tomu staví posudek Ústavu pro jazyk český. Ten označuje jako správný výraz Czechia, podobně jako Slovakia pro Slovensko nebo Indonésia pro Indonésii. Přesto se slovo Czechia zatím příliš neuchytilo, často se nesprávně používá adjektivum Czech. Praktické důsledky úpravy v seznamu OSN budou podle ministra Zaorálka vidět i na sportovních akcích.
Na dresy umisťovat celý ten oficiální název není běžné. Tady právě země daleko častěji používají ty zkrácené názvy geografické a i pro naše reprezentanty bude do budoucna je možné použít podobu Czechia. A já věřím, že se to ujme a že se to stane za nedlouho samozřejmostí. Já jsem samozřejmě měl určitou představu, že by to bylo skvělé, kdyby se to stihlo do olympijských her, ale vzhledem k tomu, že ten proces dohody s ústavními činiteli, vládou, přece jenom to chvíli trvá, než to proběhne, tak mezi tím se už museli začít šít dresy. Takže bohužel to tak úplně rychle nepůjde, ale já věřím, že to, co se nestihlo nyní, tak se stihne prostě příště. A já jsem třeba viděl na sportovcích, že oni jsou připraveni do toho jít, jenom to musí být v čase, které jsou oni schopni zvládnout.
Nový název by byl výhodný i v dalších oblastech, dodal ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.
V oblasti propagace České republiky, v obchodu, průmyslu, v označení českých výrobků, všude si myslím, že by bylo dobré, kdyby se prosadil tento jeden název a všichni na tom jsme postupovali ve shodě. Ale my můžeme udělat ty formální kroky, notifikace, pak by bylo možné, aby premiér poslal dopis všem státním institucím a informoval a nabídl tuto možnost vedle oficiálního názvu Česká republika také používat tento zkrácený výraz Česko i v těch anglických a jiných verzích zahraničí. No a pak bychom už, to bylo na osvětě, ale řada věcí se prostě udělá sama. Ministerstva české vlády jsou připravena používat sjednocené terminologie a dokonce se už některá o to snaží i nyní. Pokud vláda tady bude táhnout za jeden provaz, tak si myslím, že ta propagace by mohla jít poměrně rychle.
Na řadě je ekonomický přehled týdne. Českému průmyslu chybí minimálně 70 tisíc dělníků a tisíce vysokoškolsky vzdělaných strojařů, elektrotechniků, chemiků či expertů textilního průmyslu. Podle analýzy Asociace exportérů je nyní na českém trhu práce v součtu více než 117 tisíc volných pracovních míst. Kvůli stavu trhu práce tak stojí český průmysl už na hranici svých možností. Exportéři se obrátili dopisem na členy vlády a navrhli několik řešení pro rychlejší nábor potřebných pracovních sil ze třetích zemí, jako jsou Ukrajina, Vietnam, Bělorusko či Rusko. Odboráři Škody Auto navrhli konkrétního zprostředkovatele v jednání o mzdách a učinili tak další krok ke stávce, když podle předsedy odboru Jaroslava Povšíka oficiálně odmítli poslední nabídku vedení automobilky. Informuje o tom týdeník Škodovácký odborář. Odboráři požadují 8% růst mezd za 12 měsíců. Firma nabízí nárůst o 6% během 2 let. Institutu zprostředkovatele musí odboráři ze zákona využít, aby nakonec mohli ke stávce legálně přistoupit. České televizi pak Povšík řekl, že ještě důležitější jsou kompenzace za některé vícesměnné pracovní modely, které zaměstnance neúměrně zatěžují. Sněmovna schválila novou regulaci a zdanění hazardu. Povoluje například podnikání zahraničních sázkových online společností a obsahuje možnost blokovat webové stránky s nepovoleným hazardem. Odpůrci tohoto nástroje hovoří o cenzuře internetu. Poslanci přes nesouhlas ministra financí Andreje Babiše z hnutí ANO schválili pouze 2 sazby zdanění hazardu. Vláda navrhovala 3 sazby. Babiš varoval, že to sníží výnos zdaní.
V rámci koalice jsme si jasně řekli, že koaliční poslanci mají hlasovat pro vládní návrh, i když samozřejmě KDU říká, že oni nehlasovali na vládě. Je to 450 milionů korun méně pro obce a pro stát.
Na automaty bude daň 35% a na ostatní druhy her 23%. Lidé, kteří dostávají příspěvky v hmotné nouzi nebo gambleři, kteří se ocitnou na takzvaném blacklistu, si už nezahrají. Vzniknou totiž hráčské účty a online přístroje je ke hře nepustí. Prezident republiky Miloš Zeman si myslí, že nejvhodnějším řešením krize kolem Ostravsko-Karvinských dolů by bylo znárodnění prostřednictvím speciálního zákona. Podle sociálně demokratického ministra průmyslu Jana Mládka by ale bylo problematické jak zdůvodnění, tak stanovení ceny černouhelných dolů.
V právním státě je samozřejmě znárodnění možné pouze za náhradu a řešili bychom obtížný problém, kolik je ta cena a kolik by měla být kompenzace těm stávajícím vlastníkům. No, mohlo by se samozřejmě stát, že bude záporná ta cena, takže by nedostali nic. Ale otázkou by asi bylo, který znalec by to hodnotil a jak bychom to obhájili.
O koupi OKD projevil zájem slovenský miliardář Krúpa. Na rozdíl od nabídky obchodníka Petra Pauknera a dalších podnikatelů nepodmiňuje koupy insolvencí firmy. Česká vláda podpořila výstavbu průmyslové zóny v Bochoři u Přerova. Vznikne v areálu bývalé vrtulníkové základny. Bude tam několik set hektarů pro nové investory. Severní část by měla sloužit pro běžné průmyslové využití a jižní pro letecký průmysl, říká premiér Bohuslav Sobotka.
Počítáme se zachováním tamního letiště, Počítáme tedy s tím, že tato zóna by měla být přístupná z pohledu tedy železniční, silniční a částečně také letecké dopravy. Počítáme s tím, že v této lokalitě by měly vzniknout fakticky dvě tedy oddělené průmyslové zóny, jedna v rozsahu cirka 200 hektarů, druhá v rozsahu cirka 120 hektarů.
Vláda schválila také jednorázovou podporu 69 milionů korun pro jihokorejskou společnost Hyundai Mobis, která chce v Mošnově na Novojičínsku vybudovat závod na světlomety za zhruba 4 miliardy korun. Ceny bytů rostou, už loni to bylo znát, letos je ale tempo ještě rychlejší. Záleží samozřejmě na lokalitě, v Praze a v Brně je to nejvíc, ale můžeme mluvit o tempu 3 až 5% zdražení bytů za poslední rok. Přitom letos už se to blíží i 6%. Důvodem, proč ceny bytů rostou, jsou nízké hypotéky, větší ochota bank půjčovat, masivnější ekonomická jistota domácností a především levné peníze. Poptávka stále roste, stavbaři nestačí odpovídajícím tempem dokončovat nové domy.
Posloucháte Rádio Praha.
Během druhé světové války zachránil život 200 československým židům. Přesto je příběh českého novináře a korespondenta České tiskové kanceláře téměř neznámý. Karla Weiricha teď představuje kniha Spravedlivý riskuje. Kdo vlastně byl Karel Weirich? Na to Rádiu Praha odpověděl Pavel Mareš z karmelitánského nakladatelství.
Karel Weirich byl především novinářem, byl dopisovatelem České tiskové kanceláře z Říma a z Vatikánu. Zároveň byl spolupracovníkem Vatikánského listu Osservatore Romano a za války inicioval pomoc téměř 200 židů, kteří se do Itálie jako do relativně ještě bezpečné země dostali v době, kdy už tady v bývalém Československu, respektive v protektorátu, jim hrozila tvrdá perzekuce nebo smrt přímo. Takže kdybych to měl říct velmi jednoduše, byl to novinář, který dělal svou práci, dělal ji úspěšně a zároveň to byl člověk odvážný. Ten jeho příběh s jistou licencí můžeme srovnat s příběhem daleko dnes známějšího nebo významnějšího Nikolase Vintna. Je to takový jako malý český Vinton, který ale uměl pomoct a který, myslím, volil i stejný přístup k tomu, jestli ta jeho pomoc, to, co udělal pro druhé, má být zveřejněno. On si vlastně stejně tak jako Vinton nepřál, aby se o tom vědělo, protože to, co udělal, považoval za samozřejmé.
Jak bylo objeveno to, co dělal Karel Weirich v Itálii, kdo na to vůbec přišel?
Vděčíme za to nikoli nějakému českému historikovi, ale mladému historikovi italskému, který se jmenuje Alberto Tronkin. Příští týden přijede do Prahy, aby tuhle knihu Spravedlivý riskuje Karel Weirich, český novinář a zachránce židů v Itálii, prezentoval v italském institutu. Je žákem profesora Leoncínyho a patří k širšímu okruhu italských zájemců o dějiny Československa v druhé polovině 20. století. Funguje tam takový malý historický seminář, dá se říct, jmenuje se Seminario Masaryk, takže už ten název i napovídá, že je tam ten zájem o československé a české moderní dějiny. Tuhle knihu objevil zase díky svým přátelům v Itálii pan kardinál Duka a chystáme se vlastně také na tu prezentaci, kam přijede i vlastní neteř pana Weiricha. Karel Weirich se narodil 1906, zemřel 1981, takže to jenom pro takovou určitou konkrétní představu.
On se v Itálii už narodil, nebo tam rodiče odešli, když byl malý?
Narodil se v Římě, otec byl umělec, sochař, který se narodil v severních Čechách a pak odešel do Říma, předtím byl ve Vídni, čili měl ryze české kořeny a zakotvil v Itálii.
Když začala válka, co on v té době dělal a jak se vůbec dozvěděl o osudech českých židů v Itálii?
Ve stručnosti se dá říct, že Karel Weirich pracoval pro Českou tiskovou kancelář. Jakmile tato ČTK vlastně se začátkem války nějakým způsobem už ho přestala zaměstnávat, tak nadále byl ve styku s Vatikánem, s tím listem Osservatore Romano a s institucemi v Římě. Zajímavé na tom jeho osudu je, že byl jistou spojkou mezi českým odbojem a bývalými diplomaty, třeba ve Švýcarsku i lidmi krajany v Itálii, čili on, a to v té knize je dokumentováno, zprostředkovával zprávy z protektorátu. Jak víme, situace v protektorátu do příchodu Reinharda Heydricha nebyla samozřejmě vůbec ideální, ale řekněme, ten odboj mohl pracovat tak, aby jim tekly informace. Dám příklad o razích proti studentům během listopadu, velmi podrobná zpráva. Já osobně pracuji v Dejvicích a chodím na oběd přímo ty Masarykovy koleje dnešní, tak tam je na paměť vlastně těch lidí, kteří odtamtud byli odvezeni do Sachsenhausenu. On líčí tuhle razii pražskou, líčí brněnskou razii. Řekněme, byla to taková jako tichá diplomatická služba pro to, aby se do Vatikánu především, do blízkosti papeže, dostávaly ty nejautentičtější informace o poměrech v zemích okupovaných Hitlerem. Tady lze připomenout jméno Montini, to je budoucího papeže Pavla VI. Papežem byl od roku 1963 do roku 1978, ale za války Montini byl spojka pro Weyricha, aby informoval svatého otce papeže, aby informoval o tom, že je určitým uprchlíkům z určité země ouvej a potřebují pomoc. První dopis, vlastně, který v té knize máme, je takový jako informující, neutrální. A ten druhý už je mnohem zajímavější, protože v něm líčí Weyrich bezprizornost. A to je, myslím, i dnes v té situaci, kdy jsou v proudu tisíce uprchlíků. Tady byli vlastně Češi na útěku před Hitlerem, Češi židovského vyznání, kterým hrozila smrt, a oni neměli zároveň zastání. Jo, nebyli to lidé, kteří by byli nějakou státní autoritou jinou pokrytí. Takže já přečtu opravdu kousíček vlastně z toho druhého dopisu, kdy Montini mu Weyrich píše. Dovoluji si vám, excelence, zdůraznit, že situace Čechoslováků je mezi uprchlíky ta nejsložitější a nejbolestnější. Netěší se totiž žádné diplomatické ochraně, a proto nedostávají žádnou podporu nebo jinou oficiální pomoc, ale jsou jako ptáci bez domova zcela závislí na dobrotivém srdci soukromých osob. Svatováclavskému fondu, soukromé nikoli veřejné iniciativě, která vznikla v Římě, se s velkými obtížemi podařilo nalézt prostředky, aby mohla, jak nejlépe umí, pomáhat krajanům, kteří uprchli a potřebují pomoc. Vlastně Československo nemělo ve Vatikánu svého zástupce, že jo? Nemělo žádného velvyslance, čili on vlastně i suploval tu roli nějakého jako přímluvce, který upozorní na tuhletu situaci těchto uprchlíků než uprchlíků, kteří pocházeli odinut.
A jak se mu vůbec podařilo, když ti uprchlíci skončili už v koncentračním táboře, jak se mu je podařilo z toho koncentračního tábora dostat vůbec?
Podařilo se mu vlastně 200 lidí zachránit. V té knize jsou dokumenty, jak se falšují průkazy, takže zejména to byl tenhle způsob, kdy jim pomohl před hrozící smrtí.
A jak se potom oni dostali z té Itálie pryč?
Tam byla i možnost, že by zůstali pod tou cizí identitou v Itálii. Ta knížka dokumentuje to, jak se mu je podařilo vysvobodit, řekněme. On rekonstruoval Weyrichův příběh. Neexistuje něco jako u Vintna, to auditorium, ty děti. Existují svědectví, dopisy, jak Weyrich pomáhal. Prostě pomohlo jim pryč z té pasti, z toho internačního tábora. Weyrich byl spojkou mezi československým odbojem v Itálii a prostředníkem mezi centrem italského odboje a československými krajany, který bylo poměrně dost v Itálii. Tento kontakt zachytilo gestapo a v roce 1944 ho uvěznilo. Zatkli ho, byl zrovna nemocen, horečku měl a odvezli ho do vězení. Tehdy zakročil Vatikán a z trestu smrti původního mu byl změněn trest na nanucené práce. A dostal se do Bavorska, do tábora Kolbermoor, pak do Mnichova, pak už byl osvobozen. A to největší nebezpečí by byl ten archiv, který měl. On měl všechny ty dopisy, my tiskneme v té knize vlastně seznamy těch lidí, kterým pomohl. Tohle, kdyby se dostalo do ruky Němcům, tak by ohrozil nejen sebe samozřejmě, ale i je. Byly tam kolikrát i identifikační údaje z hlediska toho falšování těch dokumentů a tak dál. Ale to zůstalo naštěstí neobjeveno. A až vlastně neteř jeho a Tronkin vlastně definitivně zrekonstruoval ten jeho příběh. Myslím si, že ten příběh něm není tak prosulý jako ten Vinton, ale já si vždycky říkám, že my Češi si někdy velmi zbytečně stýskáme na to, že jsme národ, který mezi sebou neměl hrdiny. Ale tyhle osobnosti, jako je Weyrich, které vycházejí jaksi na světlo, ukazují, že i Češi mohou být hrdí na to, že mezi sebou takovéhle hrdiny měli.
Neuvěřitelný počet téměř 70 rolí v celovečerních filmech, televizních snímcích a seriálech má na kontě herečka Anja Geislerová. Získala za ně 9 nominací na České lvy, z nichž 5 úspěšně proměnila. Loni získala i hereckou cenu na setkání filmařů v Irsku. Koncem loňského roku se objevila v dosud neznámé roli, a to jako spisovatelka, když vydala své deníkové zápisky. Za knihu s názvem PS převzala začátkem tohoto měsíce v rámci ocenění Magnesia Litera cenu čtenářů. Fascinuje mě, že mi lidé v anketě dali své hlasy, řekla ČTK herečka, která 17. dubna oslaví 40. Jako herečka je v roli vždy za někoho, zatímco v tomto případě pustila čtenáře do svého soukromí. Zatím se prodalo na 30 000 výtisků. Aně Geislerové zatelefonoval Petr Král.
Tohle to je jediná cena Magnesia Litera, o které nerozhodují odborníci, ale čtenáři. Jak moc je pro vás důležitý právě ten fakt, že o tom nerozhodli kritici, ale čtenáři?
Když bývají třeba ceny diváků v rámci Českých lvů, tak tam já se obvykle neumistuju ani do 20. místa. Nevím proč, ale o to víc mě tady ta cena potěšila, pobavila, že čtenáři to vidí jinak, čtou jinak. A jsem tady zavalená hromadou svých vlastních knih. Podepisuju asi, já nemám tady 400 knih, které podepíšu a budou se prodávat podepsaný.
Ona ta knížka PS, pro ty, kteří neznají, ona nahlíží částečně do vašeho soukromí. Jak moc do něj čtenáře pouštíte?
Tak nějak přiměřeně. Já například jako nepopisuju konkrétně situace, jako kdo kde, jak byl a kdo to byl, ale popisuje takovým způsobem, že kdo je vnímavý, tak si tam přečte všechno. Mluvím o obecných věcech, jako je láska, mateřství, rodiče, babičky a to jsou jasný konkrétní soukromí věci, ale zároveň v tak obecných formách a řekla bych někdy až takových jako básnických, že je tam vlastně všechno, co tam má být, ale zároveň nic.
No, na té knížce s vámi výtvarně spolupracovala vaše sestra. Cenu jste i společně přebírali. Jak moc vás ta spolupráce bavila? Jak moc to byla symbioza? Jak moc to byly hádky a střety?
Žádný hádky, jsme teď ohledně nějakých časových uzávěrek nebo tak něco termínu odevzdání, ale to jsme na tom byli podobně se sestrou, ale jinak tak my máme takovou rodinnou symbiozu i ještě i s naší mladší sestrou. My nemáme takový ty jako hádky a urážení. Občas se zasmějeme nad nějakým nezdarem, ale jediný reální problémy jsou někdy čas.
Anja Geislerová patří k nejobsazovanějším i nejúspěšnějším českým herečkám současnosti. Její kariéru odstartovala role Mariky v drastickém thrilleru Filipa Renče Requiem pro panenku v roce 1991. Nejnověji si vyzkoušela pro sebe netradiční žánr. Spolu s Danielou Kolářovou stvárnila hlavní roli v hororu Polednice. Loni točila film o atentátu na Heidricha Antropoid a objeví se i ve výpravném historickém seriálu České televize Já Matony. Královské mystérium, tak se jmenuje originální šifrovací hra, která provede turisty po stopách císaře Karla IV. Od 1. dubna ji zahájila agentura Czech Tourism. Více prozradil Jan Hlubek.
Spuštěním šifrovací hry Královské mysterium navazujeme na sídlící oblibu různých logických šifrovacích her v terénu nebo i v interiérech. Spouštíme ji u příležitosti letošního výročí 700 let od narození největšího českého krále, římského císaře Karla IV. A hra provází hráče, což jsou týmy o minimálně 2, doporučeně maximálně 5 členech. Provází je Novým městem pražským, jeho symbolikou, kterou do něj císař a král Karel IV. Nechal v minulosti vepsat.
Jak velkou oblast lidé v Praze musí projít?
Kdybych vám popisoval, jak velkou oblast a kolik kilometrů musí hráči projít, tak bych vám už z části vyzrazoval vlastně to tajemství té hry, protože hráči právě nevědí, kudy, kam půjdou a kam je ty jednotlivé šifry zavedou. Ale můžeme prozradit, že optimální dobou na absolvování téhle hry je zhruba hodina a půl až 2 hodiny. Můžete tu hru přerušit v průběhu, nemusíte to jít na jeden zátah, ale slibujeme si od toho právě tu zábavu na nějaké pěkné slunné odpoledne, takže ten začátek dubna nám zatím krásně vychází.
Kde se mají hráči přihlásit?
První krok, který by měli všichni zájemci o tenhle šifrovací trail udělat, je určitě navštívit webové stránky www.kralovske-mysterium.cz, kde se mohou zdarma registrovat a potom vlastně kdykoliv budou chtít, mohou začít hrát. Jediné, co je potřeba, aby si v infocentru a pokladně věže na Novoměstské radnici vyzvedli brožurku, kterou právě k luštění některých z těch šifer a pro některé nápovědy budou potřebovat.
Trošku mě to připomíná klasické kešky.
Vy jste dobře vypíchla fakt, že ta obliba logických stopovacích her souvisí s tím populárním geocachingem. Tahle zábava, kterou my jsme jako jednu z aktivit agentury Czech Tourism k výročí Karla IV. Připravili, není úplně o geocachingu. To znamená, že lidé nemusí nikde na té trase šifry, abych tak řekl, fyzicky hledat. Mají vlastně veškeré nápovědy, veškeré klíče, které k vyluštění těch šifer potřebují v online sledovacím systému, do kterého je ta hra pustí právě tou registrací.
Díky hře tak budou lidé při přesunech a na jednotlivých stanovištích odhalovat část příběhu o Karlovi IV. I Novém městě pražském. To založil Karel IV. Roku 1348, zhruba 15 let poté, co se vrátil z Francie. Královským stavitelem byl tehdy Matyáš z Arasu, roku 1352 však umírá. Na jeho místo pak nastoupil známý Petr Parléř. Za první 4 roky od založení Nového města pražského se postavilo na 600 domů. Zřejmě k tomu přispěl králův slib, že majitelé pozemků, kteří postaví domy za 18 měsíců, nebudou muset následujících 12 let platit daně. Mohutností hradeb, bran i množstvím kostelů se Nové město podobalo Římu. A díky hře budou lidé objevovat jeho tajemství. Musí mít hráči hluboké znalosti z historie či matematiky, nebo stačí všeobecný přehled?
Já si dovolím říct, že vyžadují selský rozum, trochu fištrónu, ale nevyžadují žádné specifické matematické vzdělání, nepotřebujete nic, kromě té šifrovací brožurky, kterou jsem zmiňoval, a tušky.
Když lidé projdou trasu, vyluští šifry, co mají dělat? Mají někam odpovědi poslat, nebo jak to vůbec je?
Své výsledky nemusí nikam posílat, ten online herní systém sleduje jejich průchod trasou, vyhodnocuje počet bodů, kterého dosáhli a dobu, po kterou trail procházeli. Mohou si zvolit, jestli chtějí nebo ne, aby byl jejich výsledek zveřejněn ve výsledkové listině. Ale protože ta hra je opravdu, řekněme, symbolickou připomínkou toho letošního důležitého výročí, tak jsme ji nekoncipovali jako věc soutěžní, aby se nám lidé nehnali za nějakými statky, ale aby jim šlo opravdu dobrý pocit, aby překonali trochu možná sami sebe, aby se v průběhu té hry dověděli něco z historie života díla Karla IV. V Sepětí s Novým městem pražským, ale žádné konkrétní odměny tam nejsou.
Hra běží pár dnů. Máte už zaregistrované první hráče?
Přibývají nám, jsme tomu rádi. Hra poběží po celou dobu karlovského výročí, abych tak řekl, to znamená, počítáme s tím na průběh vlastně celého letošního roku. Těšíme se na to.
A nebude to hra jediná. K oslavám 70. výročí narození Karla IV. Se připojí i Nové město pražské. K akcím na Staroměstské radnici bude patřit nová úniková hra Poklad a tajemství Karla IV., která hráče přenese do 14. století. Dobrodružná hra bude otevřena 16. června v suterénu radnice. V autentické atmosféře gotické památky budou hráči muset použít logické uvažování, důvtip a týmového ducha, aby odhalili vše, co prostory ukrývají, a poznali zajímavou minulost významného panovníka. Fenomén únikových her trvá asi 2 roky. Skupina lidí je zamčená v místnosti, kde je umístěna řada šifer, hlavolamů, překážek a hádanek, pomocí kterých se tým musí v časovém limitu dostat ven. Hra Poklad a tajemství Karla IV. Bude otevřena dlouhodobě, každý den od rána do půlnoci. Za poplatek může hru hrát skupina až 8 lidí. Dnešní vysílání je na konci a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová. Zítřejší hudební neděle bude patřit Mirku Hofmanovi, legendě české country scény.